ایران مطبوعاتیه بر نظر.
مهربان و رحمله الله نامو بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتلی تینگاوچیلر. ایران مطبوعاتیه بر نظر دستورنین بوگونگی سانه بلند من و فانزری خزمت انگیزدمن. بوگونگی دستورمزده تهرانده چاپ ایتلدیگن خراسان، جمهوری اسلامی، va risolat gazetalarida nashr etilgan tahliliy maqolalarni tanlab oldik. Dasturimizni Xuroson gazetasida chop etilgan tahliliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Xuroson gazetasi Arabistondan Pokistonlik 40 ming nafar ishchilarni chiqarilishi haqida shunday yozadi. Saudiyalik rasmiylar terroristik va xavfsizlik tahdidlaridan qo'rqib, bu shaxslar barobarida bunday qarorni qabul qilishgan. Saudiyaliklar shunday bir holda Arabistonga kirishni xohlaydigan pokistonliklarning diniy va siyosiy moyilliklarini tekshirish zarurati va ushbu ishchilarning xavfsizlik tahdidlari haqida fikr bayon etishmoqdaki, xalqaro ko'p ma'lumotlarga ko'ra, Pokistonda vahobizm va salafiylik jarayonlariga taalluqli bo'lgan 24 ming diniy madrasalarni moliyaviy himoyat etish va ularni jihozlantirishda riyozning bevosita roli borligiga ishora etishmoqda. Saudiya Arabistoni oxirgi 30 yil davomida Pokistonda jiddiy huzur topdi va ushbu mamlakatda vahobizm oqimini rivojlantirish orqali ekstremistik tafakkurlarni rivojlantirish va notinchliklarni kengaytirishda muhim rol o'ynab keldi. Haqiqatan ham Yamanga qarshi harbiy koalitsiyada Pokistonning qilgan hamkorliklaridan saudiyaliklarning umidsizlikka uchraganlarini, Pokistonga ishsiz minglab nafar ishchilarni qaytarish orqali Islomoboddan qasos olish sa'y harakatlarining dalillaridan biri deb bilish mumkin. Jumhuriy Islomiy gazetasi o'zining tahliliy maqolasida shunday yozadi. Yaman xalqiga Saudiya Arabistoni tomonidan yuklatilgan og'ir urush bu xalqni qahatchilikka yuzma-yuz etgan. Bu o'rtada hayratga keltiradigan narsa bu Yaman xalqiga qarshi amalga oshirayotgan zulm barobarida islomiy mamlakatlarning mas'uliyatsizlik zohir etishlari hisoblanadi. Xalqaro ko'p tashkilotlar Arabiston davlatining Yamanda urush jinoyatlarini sodir etganini e'lon qilgan bo'lsalarda, ammo islomiy mamlakatlar Saudiya Arabistoni davlatining ushbu jinoyatlariga qarshi biron bir aksolamal ko'rsatishmaydi. Xalqaro miqyosda ham Yamanda fojialarning vujudga kelishi haqida ko'p dunyo jamoatchiligining ogohlantirish berishlari va Arabiston davlatini urush jinoyatchisi deb bilganlariga qaramasdan Yamanda jinoyatlarni davom ettirishdan qo'l tortishga Ol Saudni majbur etish yoki ushbu mamlakatning xalqiga do'stlik ko'maklari va oziq-ovqat yetkazib berish qo'rshovini bekor qilish uchun hech qanday amaliy sa'y-harakatlar amalga oshirilmaydi. Endi BMT tashkilotining yangi bosh kotibi uning o'tmishdoshi amalga oshirgan xilofkorliklarni qoplash uchun Yaman xalqining mushkulotlarini tekshirish va tahlil etishni mazkur tashkilotning ishchi dasturiga qaror berishi mumkin va ushbu mamlakatning oldida turgan fojialar va qahatchilikdan najot berishi mumkin. Risolat gazetasi shunday yozadi. Fransiya 2017 yilgi prezidentlik saylovlarida nomzod Marin Lupen bugungi kunlarda Donald Trumpga taqlid qilishi zimnida umumiy raylarni o'z foydasiga hal etishga sa'y-harakat qilmoqda. Bu shunday bir holda bo'lib o'tmoqdaki, Fransiya prezidentlik saylovlaridagi boshqa nomzodlarning vaziyatlari ham muncha yaxshi emas. Fransiyaning siyosiy masalalar bo'yicha tahlilchilarining fikrlariga ko'ra, Fransiyaning prezidentlik saylov raqobatlarining ikkinchi davriga Fransiya Milliy frontining rahbari Marin Lupenning yo'l topishi qat'iydir. Ammo u prezidentlik raqobatlarining ikkinchi davrida og'ir yo'lga yuzma-yuz bo'ladi. Lupen Fransiyaga mojillarning kirib kelishiga cheklov qo'yishni so'rab shunday aytdi. Agar prezidentlik saylovlarida g'alaba qozonsam, qonuniy mojillikka cheklov qo'yaman va Amerika prezidenti Donald Trump kabi Fransiya yer hududlariga musulmonlarning kirishlariga cheklov qo'yish siyosatini qo'llayman. U bundan oldin muhojirlar kirib kelishining oldini olish uchun Fransiyaning atrofida devor ijod etish ideyasini istiqbol etgan edi.
Muhtaram tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.